Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamı bilen bevudun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine silendik mazmunlu mail uğradın.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Bu ýyl Türkmenistandaky orta mekteplerde bu çağalar baglarynda täze ýyl bellenmeýär. Çağalaryň garaşanda baralarynyň ýatyrylmagy ýylyň soňuna bir hepde galandy belli boldy. Çağalar üçin bayramçylygyň ýatyrylmagy, ýem bedelen agaçlaryň we bedeglerin giňden aýrylmagynyň ideýanyny gabat geldi. Türkmen awatda täze ýylyň ýakynlaşmagy duýulmaýar. Şu günler okuwçylar üçin öňünden planlaşdyrylan bayramçylyk dabaralary mekteplerde we çağalar baglarynda geçirilmeýär. Bayramçylyga taýanlyk gören we sowga satnalan Enatalar näe gele bolýarlar?
Enatalar çağalaryna berilijek sowgatlary öňünden satyn aldylar. Indi agajyň töwereginde aýlanmak, gosgo okamak, aýaz babadan sowgat almak ýok. Bayramçylyk üçin gyzyma täze köýnek satyn aldym. Ol begenip mektebe giyip gitdi. Emma bayramçylyk bolman soň ýyzyna lap keç dolandy.
Dip Türkmen awadyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Bu ýyl täze ýyl agajynyň ýanynda surata düşmekdäbi, şeýle hem ideýany enatalaryň gatnaşmagyndaky çaý içişlik oturuşuklary bolmady. Enatalaryň söýlerine görä okuwjylaryň işärleri okuwçylar üçin bayramçylygyň ýatyrylmagynyň sebäplerini düşündürmändirler. Çağlar üçin adaty täze ýyl güýmençesiniň ýatyrylmagy bayramçylyk bezeklerin we arçalaryň ähli ýerlerde tökülmeginden köçelerde we köpçülük ýerlerinde şol sandy edara jaýlarynyň içindäki arçalaryň ýok edilmeginiň ideýany boldy. Häkimet Vökillerinden muňa resmi düşündürüş bolmady. Bu aralykda din vökillerinin täze ýyl bayramçylygyna garşy wagtlary ýygjamlaşdy. İmamlar meçhetlerdäki wagtlarynda täze ýyl bayramçylygyna, arça agaçlaryna we fiýerwerklere garşy çykdylar. Olar munyň islam ýörelgelerine ters gelýändigini aýdyp, mundan başga da täze ýyl bellemek üçin iladyň aşy pul sarp edýändigini we munyň bilen ýurdun büdjetine ziýan ýetirýändigini öňe sürdiler. Ýurdun häkimetleri adatça täze ýyl bayramçylygyna dekabryň başynda ýarlyk görüp başlaýarlar. Munyň üçin puly döwlet edaralarynyň işgärlerinden ýygnaýarlar. Büdjetçiler muňa garşy bolsalarda işden kowulma gorkusy sebäpli soralýan puly tapşyrmaga mejbur bolýarlar. Bu ýyl hem edil şonuň ýaly boldy. Her ýerde döwlet işgärlerinden pul ýygnaldy. Köp sanly täze ýyl agaja oturduldy we kärhana binalary hemde töwerekleri bedeldi. Emma gaýtgy wagtda arçylar hem bedeglerin köpüsi ýok edildi we ýylatyň täze ýyl bayramçylygyny bellemek mümkinçilikleri çäklendirilip başlandy. Kafelerin ve restoranların iş vakti gizgildildi, kerhanelerde işgärlere oturuluşuk, kuramazlık ve olara katnaşmazlık tavşırıldı. Şeýle bolsa büdjet işgärleriniň pul ýygnalmagy dowam etdirildi. Ýaňy ýakynda marda büdjet edaralarynyň işgärleri bayramçylyk bezekleri üçin zähmet haklarından adından 80 manadyň saklanyp alynandygyny bilip galdylar. Indi çäklendirmeler ýurdun iň ýaş nesline de barp ýetdi. Çağaların enataları köpçülüğün halayan täze ýyl bayramçılığı üçin çıktıcıları hut özlerinin çekeyendiklerini ve çağalar üçin soğutları öz hatavına satın alayanlığını belläp, oku caylarındaki bayramçılığın yurdun büdjetine hiç hili tesir etmeyenliğine önsü çekerler. Türkmenistan'da täze ýyl ýylat tarapyndan halanýar we höwes bilen bellenýär. Ýylatyň aglaby köpçüligi täze ýyly esasy maşgala bayramçylygy hasaplaýar. Öňki ýyllarda ýurdun ýolbaşçylary tarapyndan täze ýyl bayramçylygyna has köp ähmiýet berilýärdi. Paýtagtyň we beýleki şäherleriň köçeleri uly tutumly bedelýärdi we her ýerde bedegli arçylar dikilýärdi. Resmi dowarlar döwlet baş tutanynyň we hökümet agdalarynyň gatnaşmagynda geçirilýärdi. Häkimetler tarapyndan gurunulan dowaralara öňünden saýlanan büdjet işgärleri studentler we mektep ýaşyny ýetmedik körpüler gatnaşdyrylýar. Şu ýyl häkimetler ýylat köpçüliginiň öz başdyk bayramçylygyny çäklendirýärkä mejburi çäreleri dowam etdirýär. Resmi gurnalan medeni çäreler şu günler hem tutuş ýurt boýunça geçirilýär. Olar döwlet telewizionasynda görkezmek üçin video düşürilýär. Geýnüwli gatnaşyjylar bolsa ýaşlygynyň bagtlydygyny görkezmäge we el çarpyp şadyan görünmäge mejbur edilýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepriyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 24 dekabrda Lebap viloyatynyň administratiw merkezine şäher häkimliginiň tapşyrygy bilen köpçülükleýin ýoborlary geçirildi. Şäherde geçirilen aratdaşlyk işlerini edara karhanalaryň işgärleri mejburi çekildi. Bu barada Radatlık Radyosunyň habarçysy Sevitden maglumat berdi.
Şäher häkimligi 24 dekabrda dinç günü bolanyna garamazdan ähli edara karhanalarda ýogor oglan etdi. İşgärler ähli edara karhanalarda ýogor geçirýärler.
Dip Hazatlık Radyosu'nun havarçatı Yekşenbe günü havar verdi. Köpçülüklüğün yoborlar sevitte bücret işgarlarının pahtı mevzumuna çekilmeyinin, besedilmeyinin idiyanı, tədə il bayramçılığının öngü tirasına geçirilir. Şəkərin iri köçelerinin şahı yorlarının uğruna arasasılık işleri geçirilir. Şolbrovatda yobara vatnaşıcılar Türkmenavad halkarı Xuvan mendiline varyan, arkada köçetinin yol kenarlarını quran ot çöplerden arasılıyarlar. Yığnalan çöp çalımlar yolun qırasına üyüşürülüyar ve yakılıyar. İdara kərxanaların yerleşen çayaklarını hem köpçülüklüğün arasasılık işleri alınıp parlayar. Azatlık Radyosu'nun haberçası Bilim, Sağlık, Medeniyet ve Transport Fudo'nun işgərlərinin, Şosanlı Moğolyumların, Çağlar Bağlarının terveçlərinin, Sağlık işgərlərinin, Kitapxanı ve Muzey işgərlərinin köpçülüklüğün yoborlara çekiliyeniklerini xabar veriyar. Demir yol ve xuva menzillerini hem köpçülüklüğün arasaçılık işleri geçiriyar. Bu şehrilerden bir vilayet merkezi bilen çayaklanmayar. Günnogor Sivitte Kençeme Dayxan birleşiklerini, obi yerlerini hem ekrançılık meydanlarının qıraları, quran, qamışlardan, ot çöplerden arasalanyar.
Qoğusu meydanlarının, sağlılan osan yerlerin kemde buğday meydanlarının daş tögöre önündeki kasalotlar, quran qamışlar orluyar, çapılıyar, toplanıyar ve yakılıyar.
Deyip bir oba yaşayıcı Sadatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu çareden bir günadar 23. dekabrda Günnogor Sevitler'de yenide tozonlu hova bulupdur. Yerli yaşayıcılar Şenbe günü Sevitte güyüşlü şemmalı üzüp hovanın düzümünek tozon bölücüklerinin köpölönlüğünü, demalmağın kıynaşanlığını haber veriyerler. Bu hova hadisi Sevit merkezini ve yanışık etraplarda hovanın hilini pese kaçırdı. Tozonlu hovanın iyidiyanı ehli edarı karhanaların işgərleri köpçülüklüğün arasaçılık işlerini çekildi deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Güyüz pasının devamını Akçavr ve Noyavr aylarına Günnogor Sevitlerde çaygılı xarasatlar köpöldü. Yerli yaşayıcılar tozonlu yerin köplenç yurdun günorta çayaklarının ucalyanını onaydiyarlar. Livan filayetine bu yıl pahta mevzumun ilk başta 12. dekabrda tamamlamak meyilleştirilipdi. Muna aramazdan Sevitte pahta borçnamasının doğru yerine yetirilmediği bilen bağlılıkta yığın mevzumunun mehletinin 17. dekabra çenli uzoldulyanlığı hakimiyetler tarafından ıglan edildi. Pahta mevzumu Sevitte ahir son 15. dekabrda tamamlanıptır. Bücret işgarlarının yığımı işlerine çekilmeyi bes ediliptir. Yönü kerenesi dayıhanların arasında henizde yığımı işlerini devam ettiriyen, hakkını yığımçı tutyan yere yerleri var. Bu Sevitte sentyabrın ortalarına bücret işgarlarının aglaba bölüğünün mecburu pahta mevzumuna çekilmeyi vaatlayın bes edildi. 15. sentyabr 28. sentyabr aralığında öz gücünü kalın ara kesme, Bilim edaralarının işgərlərinin değişli olmadı. 18. dekabrda vilayet həkimləri bilen geçirilen yokuru dereceli iş masavatının devamını şu günler Levap vilayetine beylikki kəbir mevzumləyin obohuculuk işleri bilen bir xatırda gelecek yılın xatılı üçün qovu çekilecek meydanlarda sürüm işlerinin alınıp barlayanlığı xasavat verildi. Sevitte pahta borçnamasının doğru yerine yetirilip yetirilmənliği məlum edilmedi. Türkmenistan'a bücret işgərləri köpçülüklüğün bağı ekmek davaraları bilen bir xatırda vaqtılı yoborları köpçülüklüğün arasaçılık ve avıdanlaştırış işi çekiliyerler. Hususan devlet yol başlarının sevittere mülaşırıyan iş saparlarının öngü tirasını sevitt merkezlerine arasaçılık ve avadanlaştırış işlerinin depkini güçleniyer. Huvan mendirlerine varyan iri köçeler timarlanıyer. Azatlık Radyosu Günnogor Sevitte alınıp parlayan köpçülüklüğün arasaçılık ve avadanlaştırış işleri varada sevitt resmilerinin tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Mara vilayatının etraplarını hukuk koruyucu edarların işgeleri ıhtiyar namasız derman sevdasülün meşgulunyan rayetlerin şana alyarlar. Bu varada Radatlık Radyosu'nun xabarçası Sevit'ten maglumat verdi. Paris işgeleri ıhtiyar namasız derman sevdasını guman edilyen hocalıklara aylanıp öy eyelerini tutsuk ediyerler. Şehir yerlerinden bu etrap merkezlerinden alıstı yerleşen çetki obulurdu. Derman xanı bormadık sevittirdi. Derman sevdası bilen meşgulunyan hojalyklar öýlerini bir kanun iş etmeýänliklerini aýdýarlar. Owa ýerlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan ençeme derman sewdagärleri öýlerini diňe analgin paracetamol ýaly lukmanyň görkezmesini talap etmeýän derman ferişdelerini satýanlyklaryny aýdýarlar. Olar bu dermanlary öýlerini şäher ýerlerindäki dermanhanalardan satyn alyp hakyky bahasynyň üstüne ujyp pul goýup satýanlyklaryny aýdýarlar.
Biziň ýaşaýan owullarymyzda dermanhany ýok. Tiz kömek kulluğunu can etsen, iki saatten gelyer. Hatta kâ vaqt asla gelmeyen halatları hem bolyar. Giyicelerine adımlar, bir vaat kızdırıp başlatırlar. Bizden kızına karşı dermanları satın alyarlar. Biz dermanhanalardan tapavutlulukta, köplenç dermanları karzına da beryarız. Biz kanunu karşı iş edemzok.
Deyip derman sevdasülün meşgulunyan bir neçe yaşayca zatık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Biz adamlara yağışlık ediyariz, iş ediyariz deyip sevdagarlar sözünün üstünü yetiriyar. Hakimiyetlerin ıhtiyarnamasız derman sevdasına karşı geçiriyen reyitlerini rayet işçiginek polisi işgaleri hem katnaşyar. Ova yaşayıcılarının sözlerine göre derman sevdasülün meşgulunyan hocalıklardaki derman serişteleri hem öy eyeleri bilen bilelikte polisi bölümlerine alınıp gidiliyar. Polisi tarafından nişana alınan ıhtiyarnamasız sevdagarların bir neçesi öyelerinin müngnörçü manatmi meçburna para vermegin talap edilýändigini aýdýarlar. Söwdegärler özleriniň dermanlaryny etrap merkezlerindäki dermanhanalardan satyn alýanlyklaryny aýdyp kwitansiýalaryny, çeklerini hem görkezýärler. Galybersiz olar özleriniň hojalykda alyp barýan söwda işleri barada yerli polisiýa işgärlerini uçaska boýlary habarly edýänlyklaryny aýdyp bu ruhsatnamany özleriniň ýeterli hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň paýtagt Aşgabat we Söwet merkezlerine ulanylmagy berilýän sagluk tesgalary ýetgidirilmegi habatlandyrylýar. Ýöne etrap we owa ýaşaýjylary aýratyny medeni zonalarda alysy yerleşen ilatlı nokotlar sağlık tetkalarının yetmezçiliginden dermanhanaların bormazlygynyň ejir çeker. Tiz kömek kulluklary köplenç şoba yerlerinin kabul edýän ýüzlenmelerine wagtyna jogap berip bilmeýärler. Tiz kömek kullugyny tiz kömek däl, giç kömek kullugy diýip at bermeli diýip bir oba ýaşaýjy sağlık hyzmatlarynyň şikayet edýär. Olar giç gelýär, gelenlerine hem ýanlaryna derman tapdyrmaýar diýip o sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosu Mara welaýatynyň ýetirnamasy derman sowdagärlerine garşy alynyp barlayan reýtler barada Sewitin kanun goroji edaralarının tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Sağlık Saklayış ve Derman Senagatı Ministerliği bu yağdayları varada beyanat vermeyer. Türkmenistan'ın payitahtı ve sevit merkezlerine yerleşen derman hanılar hem vautal derman gıtçılığını baştan geçiriyerler. Azatlığın havarçıları aprel ayını yurdundurlu keser hanılarına devam ediyen derman gıtçılığı varada havar verdi. Şirede havarçılarımız geçen yılın dekavrına derman gıtçılığının kavr lokmanları tarafından şahsı behbetler için ulanılmak varada hem maglumat veripti. Türkmenistan'ın derman seri işlerinin yerlenilmegi ıhtiyar namy esasında malaşyrlar. Türkmen kanunçuluğu derman serişdelerinin yerlenilmeginin yürüte ortaya da yokuru farmasevtiki bilimi bolan fizik şahslar tarapından amal edilmegini talap edýär.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatında tädeýil bayramçylygy münasibetli arzan bahadan satuwa çykarylýan haritlaryň hili adamlary lap keçedýär. Ýylata çüýräp zaýa bolan haritlar satylýar. Bu aralykda hususiýetçilerde azyk önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Bu waka prezidentiň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň dürli azyk haritlar bilen boleliň elýeterli bahalardan üpçün edilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gawat geldi.
Bayramçılık münasibeti Türkmenbaş şehrinin kinar bazarına gurnolan göçme sevda çadırlarına yaramlılık möhleti geçen haritler satılıyor. Oların arasını alma, apelsin, mandarin, pomidoryalı xaritlar bolup olar çürep, renki hengläp, portap gidipdir. Olar adam yer yalı däl. Megerem goyun we sygyrym iýmese gerek.
Dip türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Göçme söwdany kodlarynda almanyň 1 kilogramy 15 manat, apelsin 20 manat, mandarin 10 manat we pomidor 12 manat bahalanýar. Habarçymyz bu nokotlarda ýylata ýeňillikli bahadan satylan towuň söwdasynda hem göz boýawçylygyň bardygyny aýdýar. Onuň sözlerine göre kaplanan toğun daşında yarımlık möhletinin oktyabr ayında kutorunduğu bellenilyer. Kavir satıcılar alıcıların bu baridaki neyeliliklerinden ve şikayetlerinden son toğun satuğunu besediyerler.
Satıcı başlığına can etti. Ol adamları bizi zehirlep öldürecek bolyanız mı deyip kıyırıp dur. Halk meni urcak olyar dedi. Başlığı ona tavukları satma oları Aktaş ve Meneli ovalarındaki dükkanlarda sattırmağı uğradarın tavuk yok deyip aydaydı dedi.
Deyip Türkmen başlı yaşayıcı 20. dekabrda İrden kenar bağlarında şayat bolan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Bu aralıkta bazarlarda ve dükkanlarda hususiyetçiler tarafından satılan azık önümlerinin bahası gımmatla yarı. Hedir 30 sani yumurtkanın bahası 58 manada. 1 kilogram tohum bahası 53 manada yokurlundu. Bundan ozol bu önümler değişlikte 51 ve 40 manat bahalan yardı.
Bazarlarda xaritlaryň gymmatlamagy we hökümetiň arzan berdim diýip zibile zyňylmaly zatlary halka puluna satmakçy bolmagy köp adamy lap keçedýär.
Dip türkmen başly ýaşaýjy bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewtiň söwda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Bu maglumatlar prezident Serdar Berdimuhammedowyň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň ve dukanlaryň dürli ağzy xaritler bilen bolelin, el ýeterli bahalardan üpçün edilmegi babatda değişli ýol başçylara tawşyrykları berdi. Megünden 2 gün sonra gavat geldi. Devlet başlutanı bu tavşırıklarını 18. dekabrda geçirilen hükümet maslahatında mealim etti. Türkmenistan 31. dekabrdan 1. yanvara geçilen gece tədeyli bayramını belliyar. Bu bayram yurtta maşala bayramçılığı hükmünde bellenilip geçiliyar. Hakimiyetler yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ön yanında emeli adık bolçuluğunu dörütmeye çalışyarlar. Bağdırlarda ve köçelerin uğrunda göçme sövda çadırları kurulup, bularda ardan bahadan haritlar satuva çıkarılýar. Ýöne bu önümlörün hiýilinin pesligi yaramlyk möhletiniň geçendigi barada hem iýdi giderli habar berilýär. Galiberse-de häkimetleriň emeli azyk bolçuluğu uzağa çekmeýär we bayramçylyklaryň iýdi süre aradan ayrylýar. Ardan azyk önümlörüniň hiýili we hususiýetçilerde haritlaryň gymmatlamagy bilen bagly nowatdaky maglumatlar döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýynyň yaramazlaşan, ardan çöreginiň ýetmezçiliginiň ýetileşen mahalyna gabat geldi. Yurtta dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalygyň arzan azyk önümlerine garaşlylygy saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri we mediýasy yurtta bayramçylyklaryň şatlyk we şowhun bilen bellenilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylanlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 2 ýyl töweregi wagt bäri Russiýanyň giň gerimli çözüşüni garaşdyryp, özüni gorap saklan Ukraina Moskwa bilen ýakynyň baglaýan dessuru garşy gidip, mundan öňki ýyllardaky ýörelgesinden ýüze gurdy we Christmas. Rojdestwo bayramçylygyny ýanwar aýynyň senede däli ilkinji gedek 24-nji dekabrdan 25-nji dekabra geçilýän senede belledi. Bayramçylyk mowsuminiň başlanmagyna garamazdan front meýdanyndaky söwüşler hiç bir cahitten köçeşmek, kiparlamak alamatını görkezmeyer. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski, İyul ayını Christmas, Rojdestvo bayramçılığını Rusya'nın Pravoslav Uvadatxanasının belleyen gününün 7-ci yanvardan 25-ci dekabra geçirmek varada kanunu kol çekti. Kanun bir yerde göz önüne tutulayan maksadın Rus mirasından yüze vurmak bolanlığına aitti. Bu kanun Ukrayna'nın pravoslav uvadatçılarını yurdun suyulun başını öz sene namalarını şuna mengdeş üyütgöşmek yaratılmağını tasdiklan katolikleri bilen bir hatara sarlı. Zelenski Ukrayna'nın bayramçılık göllemeğe tayarlık görüyen gizesi neden video çıkışını bugün ehli Ukraynalılar bile bir biteguylükte deydi. Bizim kimmemiz bilelikte Rojdestvo, Christmas bayramçılığını belliyar. Bir senede, bir ulu maskala yali, bir millet, bir bitegüy, bir yurt olup belliyar. Bugün Münnen önkü yıllardaki kararını has köp milyonlarca sesi birleştirer deyip olaydı. Günörtü günü var Dnipro ve Zaporizhia şehirlerine Rus koşunlar tarafından Rus yesirler hükmünde saklanayan Ukrayn eskerlerinin onlarca karınlaşı Christmas bayramçılığının önü sirasında yığınansıp bayramçılık arçalarını öz yakınlarının ağıtları bilen vedediler. Menin oğlum Mariupol'un korovçısı. Enni ikinci yılını, ikinci Rojdestvosunu yetirlikte karşılayar. Bizim Christmas arçamız cemiyete yüllenme olup duruyor. Bu bizim çağalarımıza karasyanlığımızı yağıtla diyar deyip Rina. Urus yetirinin Dnipro şehrini yaşayan ecet aitti. Zaporizhia şehrindeki bayramçılık çaresinin kurumacısı Olko Pilecun bir yerdeki yönükü adamların Urus yetirliğine dini tutsoğuluk. Vaqtlayın saklanma kökmünü karayanlığını. Emma Ukrayn osunun ağdalarının Rusya'daki türmelerde yüzveyiz olayan şeritlerinin hakikatta hayal ölümü anladiyanlığına etti. Bizim oğlanlarımız kıynalıyar. Bize alış çalışlar gerek. Bizim düşmanımız salikatlılar. Olar hiç bir konvensiyanın düzgününü berzay etmeyer deyip olay etti. Ukrayn hakimiyetleri 17 noyabrdaki görközülere göre adından 3574 harbi işgarın ve 760 parahat yaşayıcının Rus yetirliğine saklanılayanlığına etti. Sögöş meydanını Ukrayn osunun havarına göre sonku 24 saatin doğamını Ukrayn uyuşları bilen basıvalcı Rus osunun arasında 66 sögöş çaknışı bolup geçti. Ukrayn orukçuları Demirgalık gününe var Kharkov sevtinin Kupyansk etrafının ve gününe var Luhansk sevtinin İstel Mahkivka etrafının kolayını Rus osunlarının 21 hücumunu izne serpiktirdi deyip başlayıp 21-ci dekabrda xabar verdi. Rusya ötün akşam Ukrayna 31 pilotsuz uçar ve 2 raketa bilen hücum etdi. Ukrayna'nın hava qorovçuları 28 pilotsuz uçarın hemde atılan 2 raketanın önünü aldı deyip xarbılara aitti. Xarbılar pilotsuz uçarların Kırım'dan, Rusların basıp alan yerlerinden atılanlığını aittiler. Ukrayna'nın hava güçleri ve korunmak güçleri Odessa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad ve Khmelnytsk sevitlerine 28 saniye şahidi. Hücum dronlarını yok etti deyip Ukrayna'nın hava güçlerinin telegram haberleşme programmasında paylaşan haberini aydılıyor. Bu hücumlar neticesinde yetirilen ziyan ve mümkün olan yetkiler varada bağdavat verilen haber bolmadı.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeylede Türkmenistan'daki pitkli birlik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgama ne Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web sayetinden kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli sayetlere giriler. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şul sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web sayetinden tazelap durmağı unutma.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.